Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah sesi Sabtu pagi, konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja berkumpul dari seluruh area di dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu pagi, konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia. Kami mengenali para pembesar umum dan pejabat umum yang akan menghadiri seluruh konferensi ini. Kami mengirimkan kasih dan salam kepada Presiden Thomas S. Monson yang menyaksikan acara ini dari rumahnya. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mike Wilberg dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott serta Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan Come We That Love the Lord, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Arise O God and Shine. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Larry R. Lawrence dari 70.
Thank you. Bapa kami di surga, kami mengasihi Engkau dan kami sangat bersyukur atas konferensi umum ini yang diilhami dan yang telah diterapkan dalam gereja ini dalam zaman akhir. Kami sangat bersyukur atas upaya-upaya dari semua orang yang membawa pesan ini kepada seluruh dunia. Untuk banyak orang, sesi ini akan menjadi pengenalan mereka pertama kepada gerejanya. Kami berdoa agar mereka dapat melihat keindahan gereja dan kemuliaan terang Injil. Telinga untuk dengar dan hati untuk merasa. Banyak anggota-anggota telah datang ke sesi ini dengan tantangan, masalah, pertanyaan, semuanya dalam hatinya. Tolong memberkati mereka melalui sesi ini agar mereka akan menerima jawaban yang mereka butuhkan. Kami sangat bersyukur atas Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami bertemu dalam nama-Nya. Kami juga meminta berkat istimewa kepada Presiden Thomas S. Monson, nabi terkasih kami. Tolong memberikan kepada dia kasih yang dirasakan oleh para anggota gereja di seluruh dunia. Berkat-berkat ini kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara selanjutnya akan menyanyikan Ya Allah, Berkati Nabi Kami. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Dieter F. Uthoff, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Sister Bonnie L. Oskarson, Presiden Umum Remaja Putri, Penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul, kemudian akan berceramah kepada kita.
I think we could feel
Saya rasa kita dapat merasakan dari seluruh penonton di seluruh dunia untuk mendengarkan lagu yang baru dinyanyikan tersebut. Belum lama ini, sebelum sewaktu saya bertemu dengan Presiden Monson, dia memperlihatkan suatu kesehatan yang baik dan kasihnya akan Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Brother dan sister, saya tahu bahwa Presiden Monson sangatlah bersyukur atas kasih, doa, dan dedikasi Anda kepada Tuhan pada Injil yang hebat ini. Hampir sabat lalu, ada keluarga dari Oregon sedang berlibur di Indiana, sekitar 3.200 km jauhnya. Dan waktu itu kehilangan anjing kesayangan mereka yang namanya Bobby. Keluarga panik mencari anjing itu kemana-mana, tetapi tanpa hasil, Bobby tidak dapat ditemukan. Dengan amat sedih, mereka pulang. Setiap kilometer berlalu, semakin jauh mereka dari yang disayangi itu. 6 bulan kemudian, keluarga itu kaget menemukan Bobby di depan pintu rumah mereka. Dekil, kurus, kering. Bobby tampaknya telah berjalan sejauh itu sendirian. Kisah Bobby menarik perhatian orang-orang di Amerika Serikat, dan dia dikenal sebagai Bobby si anjing yang takjub. Bobby bukan satu-satunya hewan yang telah mengherankan para ilmuwan dengan kepekaan arah dan naluri yang mengagumkan untuk pulang kembali. Kupu-kupu raja berimigrasi sejauh 4.800 km setiap tahun untuk ke iklim yang lebih sesuai untuk kelangsungan hidup mereka. Penyu belimbing melakukan perjalanan melintasi Samudra Pasifik dari Indonesia ke pantai-pantai di California. Paus bungkuk berenang dari perairan dingin di kutub utara dan selatan untuk menuju khatulistiwa dan kembali lagi. Mungkin lebih luar biasa lagi, burung dara laut Arktika yang terbang dari lingkar Arktika ke Antartika dan kembali lagi setiap tahun, sekitar 97 ribu kilometer jauhnya. Ketika para ilmuwan menelaah perilaku yang memikat ini, mereka bertanya, bagaimana mereka tahu mereka harus pergi kemana? Dan bagaimana masing-masing generasi berikutnya mempelajari perilaku itu? Ketika saya membaca mengenai naluri yang kuat ini pada hewan-hewan itu, saya merenung. Apakah mungkin bahwa manusia memiliki kerinduan yang serupa seperti suatu sistem bimbingan batin yang mengarah mereka ke rumah surgawi mereka? Saya percaya setiap pria, wanita, dan anak-anak pernah merasakan kerinduan rumah surgawi pada suatu titik kehidupan mereka. Jauh di dalam diri kita, ada kerinduan untuk mungkin dapat melintasi tabir dan merangkul orang tua surgawi yang pernah kita kenal dan kasihi. Sebagian orang mungkin memadamkan kerinduan ini dan mematikan jiwa mereka terhadap panggilannya. Tetapi mereka yang tidak memadamkan terang ini, mereka dapat dan memulai suatu perjalanan yang luar biasa, suatu migrasi yang menakjubkan menuju arahan surgawi. Pesan agung gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia peduli mengenai kita. Dan ada cara untuk kembali kepadanya. Allah mengetahui setiap pemikiran, duka, dan harapan terbesar Anda. Allah mengetahui seberapa seringnya Anda telah mencari Dia. Seberapa seringnya Anda telah menangis dalam kesepian. Seberapa sering Anda telah merasa tidak berdaya, bingung, atau mungkin juga marah. Tetapi seberapa seringnya Anda telah gagal, namun apapun yang telah terjadi, apa itu Anda pernah goyah atau merasa remuk atau getir, dikhianati atau terpukul, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Allah masih memanggil Anda. Juru Selamat mengulurkan tangannya kepada Anda. Sebagaimana dia lakukan sama kepada para penjala ikan yang berdiri di tepian Danau Galilea itu. Dengan kasih yang tak terbatas, dia berfirman kepada Anda, "Mari, ikutlah aku." Jika Anda mau mendengar dia, dia akan berfirman kepada Anda bahkan hari ini juga. Ketika Anda mulai menapaki jalan kemuridan, ketika Anda mulai bergerak ke arah Bapa Surgawi, ada sesuatu dalam diri Anda yang akan mengukuhkan bahwa Anda telah mendengar panggilan Juru Selamat dan mengarahkan hati Anda pada terang itu. Itu akan memberitahu bahwa Anda berada di jalan yang benar dan bahwa Anda sedang berjalan pulang. Sejak permulaan zaman, para nabi-nabi Allah telah mendorong orang di masa mereka untuk mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berpegang pada perintah dan ketetapannya, dan berbalik kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tulisan suci mengajarkan 1000 alasan mengapa kita hendaknya melakukan ini. Hari ini, perkenankan saya menawarkan 2 alasan mengapa kita hendaknya berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, hidup Anda akan menjadi lebih baik. Kedua, Allah akan menggunakan Anda untuk menjadikan hidup orang lain lebih baik. Saya bersaksi bahwa ketika kita memulai atau melanjutkan perjalanan yang luar biasa yang dapat menuntun kepada Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Ini tidaklah berarti bahwa hidup kita akan menjadi bebas dari duka. Kita tahu mengenai para pengikut setia Kristus yang menderita tragedi dan ketidakadilan. Yesus Kristus sendiri menderita lebih daripada siapapun. Sama seperti Allah menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dia juga memperkenankan kemalangan untuk menguji yang adil dan yang tidak adil. Kenyataannya, kadangkala tampaknya kehidupan kita lebih sulit karena kita mencoba untuk menjalankan iman kita. Tidak, mengikuti Juru Selamat tidak akan menghilangkan semua pencobaan Anda. Akan tetapi, itu akan melepaskan halangan antara Anda dan bantuan yang Bapa Surgawi ingin berikan. Dia akan berada bersama Anda. Dia akan mengarahkan langkah Anda. Dia akan berjalan di sisi Anda. Dan bahwa dia akan membopong Anda ketika Anda memiliki kebutuhan yang terbesar. Anda akan mengalami buah roh yang agung, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, dan juga kesetiaan. Buah-buah rohani ini bukanlah hasil dari kemakmuran duniawi, keberhasilan, atau keberuntungan duniawi. Itu datang dari mengikuti Juru Selamat. Dan itu dapat menjadi pendamping setia kita bahkan di tengah-tengah badai yang paling kelam. Kobaran api dan kegaduhan hidup mungkin mengancam dan menakutkan, tetapi mereka yang mencondongkan hati mereka kepada Allah akan dikelilingi oleh kedamaian-Nya. Sukacita mereka tidak akan dikurangi. Mereka tidak akan dilantarkan atau dilupakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ajar tulisan suci, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mereka yang mengindahkan panggilan batin dan mencari Allah, mereka yang berdoa, percaya, dan berjalan di jalan kemuridan, bahkan jika mereka kadangkala tersandung dalam perjalanan itu, mereka akan menerima kepastian yang menghibur bahwa segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikan mereka. Karena Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun mereka bangun kembali. Dan Allah dalam kebaikannya bertanya, apakah Anda ingin mengalami sukacita yang langgeng? Apakah Anda rindu untuk merasakan di dalam hati kedamaian yang melampaui pemahaman kita? Maka palingkanlah jiwa Anda pada terang itu. Mulailah perjalanan pulang Anda sendiri yang menakjubkan. Sewaktu Anda melakukannya, hidup Anda akan menjadi lebih baik, lebih berbahagia, dan lebih penuh tujuan. Dalam perjalanan Anda kembali kepada Allah, Anda akan segera menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar mengenai berfokus pada hidup Anda sendiri. Tidak, jalan ini akhirnya menuntun Anda untuk menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak Allah lainnya, saudara dan saudari Anda. Dan yang menarik mengenai perjalanan itu adalah bahwa sewaktu Anda melayani Allah dan sewaktu membantu memberkati kehidupan sesama Anda, Anda akan melihat kemajuan besar dalam kehidupan Anda sendiri dengan cara-cara yang tak Anda dapat bayangkan. Mungkin Anda tidak menganggap diri begitu berguna. Mungkin Anda tidak menganggap diri merupakan berkat dalam hidup orang-orang lain. Seringkali ketika kita melihat diri sendiri, kita hanya melihat keterbatasan dan kekurangan kita. Mungkin kita berpikir kita harus menjadi lebih agar Allah dapat menggunakan kita. Lebih cerdas contohnya, lebih kaya atau lebih karismatik, lebih berbakat, lebih rohani. Berkat-berkat akan datang bukan karena kemampuan Anda, tetapi oleh karena pilihan Anda. Dan Allah alam yang semesta akan bekerja di dalam dan melalui diri Anda mengembangkan upaya sederhana bagi tujuan-tujuannya. Pekerjaannya senantiasa maju berdasarkan asas penting-penting ini. Dari hal-hal kecil, mulailah apa yang besar. Ketika menulis kepada orang suci di Korintus, Paulus mengamati bahwa tidak banyak di antara anggota di sana dianggap bijak menurut standar-standar dunia. Tetapi itu tidak menjadi soal, karena apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sejarah pekerjaan Allah dipenuhi dengan orang-orang yang menganggap diri mereka tidak memadai. Tetapi mereka dengan rendah hati melayani, bersandar pada kasih karunia Allah dan janjinya, lengan mereka akan menjadi lenganku dan aku akan menjadi perisai mereka dan mereka akan berperang secara jantan bagiku dan aku akan melindungi mereka. Musim panas lalu, keluarga kami memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah gereja di Amerika Serikat bagian timur. Melalui kesempatan ini, kami menapak tilas sejarah masa itu. Orang-orang yang mengenainya saya baca, seperti Martin Harris, Oliver Cowdery, dan Thomas B. Marsh, menjadi lebih nyata bagi saya sewaktu kami berjalan di mana mereka pernah berjalan dan merenungkan pengorbanan yang mereka lakukan untuk membangun kerajaan Allah. Mereka memiliki banyak sifat baik yang memperkenankan mereka membuat kontribusi penting pada pemulihan gereja Yesus Kristus. Tetapi mereka juga manusia biasa, lemah, dan tidak sempurna. Sama seperti Anda dan saya semua. Sebagian mendapati diri mereka dengan pertentangan dengan Nabi Joseph Smith dan meninggalkan gereja. Kemudian, banyak di antara mereka juga mengalami perubahan hati, merendahkan hati, dan kembali lagi menjalin penemanan dengan orang-orang suci. Kita mungkin memiliki kecenderungan untuk menghakimi para saudara pemimpin ini dan juga yang lainnya. Kita mungkin berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan Nabi Joseph. Walaupun itu mungkin benar, kita tidak benar-benar tahu seperti apa kiranya hidup di zaman itu, dengan keadaan saat itu. Tidak, mereka tidak sempurna. Tetapi betapa membesarkan hati untuk mengetahui bahwa Allah tetap dapat menggunakan mereka. Dia mengetahui kekuatan dan keselamatan mereka, kelemahan mereka, dan dia memberi mereka kesempatan untuk turut ambil bagian dalam pemulihan Injil. Betapa membesarkan hati untuk mengetahui, meskipun kita tidak sempurna, apabila hati kita condong kepada Allah, Dia akan bermurah hati dan menggunakan kita bagi tujuan-tujuannya. Mereka yang mengasihi dan melayani Allah dan sesamanya, serta dengan rendah hati dan aktif berperan serta dalam pekerjaannya, akan melihat hal-hal menakjubkan terjadi dalam hidup mereka dan dalam hidup orang lain yang mereka kasihi. Pintu yang tampaknya tertutup akan terbuka. Malaikat akan berjalan di hadapan mereka dan mempersiapkan jalan. Bagaimanapun kedudukan Anda dalam masyarakat atau di dalam gereja, Allah akan menggunakan Anda jika Anda bersedia. Dia akan mengembangkan hasrat-hasrat saleh Anda dan mengubah tindakan belas kasih yang Anda telah lakukan untuk menjadi berkat yang berlimpah. Kita, setiap dari kita, tidak dapat mencapai jika kita tidak berupaya. Kita masing-masing adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Apa artinya itu adalah di dalam hati yang tersesat atau sendirian? Bapa di surga yang terkasih telah memberi kita terang Kristus, dan di dalam diri kita masing-masing ada suatu gugahan surgawi yang mendorong kita untuk mengarahkan mata dan hati kepadanya sewaktu kita melakukan perjalanan pulang ke rumah celestial kita. Ini memerlukan upaya. Anda tidak sampai ke sana tanpa berusaha untuk belajar mengenai Dia, memahami petunjuknya, menerapkannya, dan melangkah satu kaki di depan yang lainnya. Tidak, hidup ini bukanlah hal yang berlangsung tanpa upaya dan usaha kita. Anda tidak dapat mengambang di perairan kehidupan dan percaya bahwa arus akan membawa Anda kemana Anda berharap akan tiba. Kemuridan memerlukan kesediaan kita untuk berenang ke hulu saat dibutuhkan. Ada orang lain yang bertanggung jawab atas perjalanan pribadi Anda. Juru Selamat akan membantu dan mempersiapkan jalan di hadapan Anda, tetapi tekad untuk mengikuti Dia dan menaati perintah-Nya haruslah datang dari diri Anda sendiri. Itu adalah satu-satunya tanggung jawab Anda. Satu-satunya kesempatan istimewa Anda. Ini adalah petualangan hebat Anda. Mohon perhatikan panggilan Juru Selamat Anda. Ikutlah Dia. Tuhan telah menegakkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir untuk membantu Anda dalam tekad ini untuk melayani Allah dan sesama kita. Tujuannya adalah untuk mendorong, mengajar, mengangkat, dan mengilhami. Itu menyediakan kesempatan bagi Anda untuk berbelas kasih, untuk mengulurkan tangan kepada orang lain, serta memperbarui dan menepati perjanjian-perjanjian sakral. Itu dirancang untuk memberkati hidup Anda dan memperbaiki rumah tangga, komunitas, dan bangsa Anda. Mari bergabung dengan kami dan percaya kepada Tuhan. Berikan bakat Anda bagi pekerjaannya yang luar biasa. Jangkaukan, dorongkan, sembuhkan, dan dukung semua yang berhasrat untuk merasakan dan mengindahkan kerinduan bagi rumah ilahi kita. Marilah kita bergabung bersama dalam perjalanan pulang yang mulia ini untuk menuju ke arahan surgawi. Ini adalah pesan istimewa akan harapan dan kebahagiaan. Itu adalah jalan yang menuntun kita untuk pulang. Sewaktu kita memeluk Injil dalam iman dan perbuatan, setiap hari dan setiap jam, kita akan mendekat, sedikit lebih dekat kepada Allah kita. Hidup kita akan menjadi lebih baik, dan Tuhan akan menggunakan kita dengan cara-cara yang luar biasa untuk memberkati mereka di sekitar kita dan mewujudkan tujuan-tujuan kekalnya. Saya bersaksi tentang hal-hal ini dan memberi berkat-berkat Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Baru-baru ini, kita telah menyaksikan sejumlah besar bencana alam di Meksiko, Amerika Serikat, Asia, Karibia, dan Afrika. Itu menunjukkan kebaikan orang-orang sewaktu ribuan telah bertindak untuk membantu mereka yang berada dalam bahaya atau membutuhkan dan telah mengalami kehilangan. Saya tersentuh melihat para remaja putri di Texas dan Florida yang bersama banyak yang lainnya telah menegakkan kaos kuning dan membantu membersihkan rumah-rumah dari puing-puing setelah badai baru-baru ini. Ribuan lainnya akan dengan gembira pergi ke tempat-tempat yang paling membutuhkan jika tidak kejauhan. Sebagai gantinya, Anda telah memberikan sumbangan yang murah hati untuk meringankan penderitaan. Kemurahan hatian dan belas kasihan Anda menginspirasi dan adalah seperti Kristus. Hari ini saya ingin menyebutkan sebuah aspek pelayanan yang saya rasa penting bagi kita semua, dimanapun kita tinggal. Bagi mereka dari kita yang telah menyaksikan berita peristiwa terkini, telah merasa tak berdaya mengetahui apa yang harus dilakukan. Jawabannya mungkin sebenarnya tepat di hadapan kita. Juruselamat mengajarkan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Presiden Watson, tentang tulisan suci ini menyatakan, saya percaya Juruselamat memberitahu bahwa kecuali kita kehilangan diri sendiri dalam pelayanan kepada orang lain, sedikitlah tujuan bagi kehidupan kita sendiri. Mereka yang hidup hanya untuk kepentingan mereka sendiri akhirnya menyusut dan secara kiasan kehilangan nyawa mereka, sementara mereka yang kehilangan diri dalam pelayanan kepada sesama bertumbuh dan berkembang, dan sebagai hasilnya menyelamatkan hidup mereka. Kita hidup dalam budaya di mana kita lebih banyak terfokus pada benda berlayar kecil di tangan kita daripada orang-orang di sekitar kita. Kita telah mengganti SMS dan obrolan di Twitter untuk menetap mandat seseorang dan tersenyum. Tepatnya lebih jarang melakukan percakapan tetap muka. Kita seringkali lebih peduli dengan beberapa banyak pengikut dan like yang kita miliki daripada memeluk seorang teman dan menunjukkan kasih, perhatian, dan minat yang nyata. Meski teknologi modern dapat menjadi alat yang menakjubkan untuk menyebarkan pesan Injil Yesus Kristus dan menolong kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman, jika kita tidak waspada terhadap bagaimana kita menggunakan perangkat pribadi kita, kita juga dapat menjadi berfokus pada diri sendiri dan melupakan bahwa inti dari menjalankan Injil adalah pelayanan. Saya memiliki kasih dan iman yang besar kepada Anda yang berada pada masa remaja dan dewasa muda. Saya telah melihat dan merasakan hasrat Anda untuk melayani dan membuat perbedaan di dunia. Saya percaya bahwa sebagian besar anggota menempatkan pelayanan sebagai bagian itu inti dari perjanjian dan kemuridan. Tapi saya juga berpikir bahwa terkadang itu mudah untuk melewatkan beberapa kesempatan terbesar untuk melayani sesama karena kita terakhirkan atau karena kita mencari cara yang ambisius untuk mengubah dunia dan kita tidak melihat bahwa beberapa kebutuhan yang paling signifikan yang dapat kita penuhi adalah dalam keluarga kita sendiri. Kita tersentuh ketika kita melihat penderitaan dan kebutuhan besar dari mereka yang berada jauh dari kita, tetapi kita mungkin gagal untuk melihat ada seseorang yang membutuhkan pertemanan. Kita yang duduk di samping kita di kelas, Sister Burton menceritakan kisah tentang seorang presiden lembaga pertolongan pasak yang bekerja bersama yang lain mengumpulkan selimut untuk orang yang membutuhkan selama tahun 1990-an. Dia dan putrinya mengendari sebuah truk yang dipenuhi dengan selimut itu dari London ke Kosovo. Dalam perjalanan pulang, dia menerima kesan rohani. Kesan tersebut adalah, apa yang telah kamu lakukan adalah hal yang sangat baik. Sekarang pulanglah, seperangi jalan, dan layani tetanggamu. Apa gunanya menyelamatkan dunia jika kita mengabaikan kebutuhan orang-orang terdekat dan mereka yang paling kita kasihi? Seberapa banyak nilai yang ada dalam memperbaiki dunia jika orang-orang di sekitar kita berantakan dan kita tidak memperhatikannya? Bapa Surgawi mungkin telah menempatkan mereka yang membutuhkan kita paling dekat dengan kita. Mengetahui bahwa kitalah yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang dapat menemukan cara untuk memberikan pelayanan seperti Kristus. Penasihat saya, Suster McConkey, baru-baru ini memberitahu saya tentang cucu perempuannya yang berusia 10 tahun. Sarah yang ketika dia sadar bahwa ibunya sakit memutuskan untuk menjadi penolong. Dia membangun adiknya, membantunya berpakaian, menggosok giginya, menyisir rambutnya, dan makan sarapan agar ibunya dapat beristirahat. Dia dengan tenang melakukan tindakan pelayanan sederhana ini tanpa diminta karena dia melihat suatu kebutuhan dan berhasrat untuk menolong. Sarah tidak hanya memberkati ibunya, tetapi saya yakin bahwa dia juga merasakan sukacita dalam mengetahui dia telah meringankan beban seseorang yang dia kasihi. Dalam prosesnya memperkuat hubungan dengan adiknya, Presiden Vals menuturkan, melayani sesama bisa dimulai hampir di usia berapapun. Itu tidak perlu dalam skala besar, dan yang termulia adalah di dalam keluarga. Apakah Anda, anak-anak, menyadari betapa sangat berarti bagi orang tua dan anggota keluarga Anda ketika Anda mencari cara untuk melayani di rumah? Bagi mereka yang masih remaja, memperkuat dan melayani anggota keluarga Anda hendaknya ada di antara prioritas utama Anda sewaktu Anda mencari cara untuk mengubah dunia. Memperlihatkan kebaikan dan kepedulian bagi kakak dan adik serta orang tua Anda menolong menciptakan suasana persatuan dan mengundang roh dalam ke dalam rumah. Mengubah dunia dimulai dengan memperkuat keluarga Anda sendiri. Bidang fokus lainnya bagi pelayanan kita dapat di dalam keluarga lingkungan kita. Terkadang anak-anak kita akan bertanya kepada kita, mengapa saya harus pergi ke kebersamaan? Saya tidak merasa mendapat manfaatnya. Seandainya saya memiliki momen pengasuhan yang baik, saya akan menjawab apa yang membantu membuat berpikir menghadiri kebersamaan agar kamu mendapatkan manfaatnya. Teman-teman muda, saya menjamin bahwa akan selalu ada seorang di setiap pertemuan gereja yang Anda hadiri yang kesepian, yang melewati tantangan dan butuh seorang teman atau yang merasa dia tidak diterima. Anda memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Penatua Christopherson telah mengajarkan alasan utama Tuhan memiliki gereja adalah untuk menciptakan komunitas orang suci yang akan saling mendukung dalam jalan yang sesak dan sempit ini yang menuntun pada kehidupan kekal. Dia melanjutkan, agama ini tidak hanya untuk peduli terhadap diri sendiri. Daripada kita semua dipanggil untuk melayani, kita adalah mata, tangan, kepala, kaki, dan anggota lain dari tubuh Kristus. Adalah benar bahwa kita menghadiri pertemuan-pertemuan gereja setiap minggu untuk berperan dalam tata cara, mempelajari doktrin dan diilhami. Namun alasan lain yang sangat penting adalah bahwa sebagai keluarga lingkungan dan sebagai murid Jemaat Yesus Kristus, kita saling mengawasi, saling memberi semangat, dan menemukan cara untuk saling melayani dan memperkuat. Kita bukan saja penerima dan pengambil bagian dari apa yang ditawarkan di gereja. Kita dibutuhkan untuk menjadi pemberi dan penyedia. Remaja putri dan putri, di lain kesempatan Anda di kebersamaan, daripada mengambil HP Anda untuk melihat apa yang teman-teman Anda lakukan, berhentilah. Lihat di sekitar dan tanyakan kepada diri sendiri, siapa yang membutuhkan saya hari ini? Anda mungkin menjadi kunci untuk menjangkau dan menyentuh kehidupan teman sebaya atau memberikan dorongan semangat kepada seorang teman yang tengah bergumul. Mintalah kepada Bapak Surgawi untuk memperlihatkan kepada Anda mereka yang di sekitar Anda yang memerlukan bantuan Anda. Ingatlah bahwa Jerusalem paling sering melayani kepada satu orang setiap kalinya. Cucu lelaki kami Ethan berusia 17. Saya tersentuh musim panas ini ketika dia mengatakan kepada saya, dia berdoa setiap hari untuk mendapatkan kesempatan untuk melayani seseorang. Sewaktu kami meluangkan waktu bersama keluarganya, saya mengamati bagaimana Ethan memperlakukan kakak dan adiknya dengan kesabaran, kasih, dan kebaikan. Membantu orang tuanya dan mencari cara untuk menjangkau orang orang lain. Saya terkesan dengan betapa dia tanggap terhadap orang-orang di sekitarnya dan para hasratnya untuk melayani mereka. Dia adalah teladan bagi saya. Melakukan seperti yang Ethan lakukan, mengundang Tuhan untuk menolong kita menemukan cara untuk melayani akan memperbolehkan roh untuk membuka mata kita untuk melihat kebutuhan di sekitar kita dan bagaimana untuk membantu mereka. Selain melayani keluarga Anda dan anggota lingkungan Anda, carilah kesempatan untuk melayani di masyarakat Anda. Sementara terkadang kita dipanggil untuk membantu dalam suatu bencana besar, dalam kehidupan sehari-hari kita diimbau untuk mencari kesempatan di area kita sendiri untuk mengangkat dan menolong mereka yang membutuhkan. Saya baru-baru ini diberi petunjuk oleh seorang presiden area yang melayani di sebuah negara yang memiliki banyak tantangan duniawi, bahwa cara terbaik untuk menolong mereka yang membutuhkan di bagian lain dunia adalah dengan membayar persembahan puasa dengan murah hati, menyumbang ke dana bantuan kemanusiaan gereja dan mencari cara untuk melayani mereka dalam masyarakat Anda sendiri dimanapun Anda tinggal. Bayangkan saja bagaimana seluruh dunia akan diberkati jika semua melakukan ini. Brother dan sister, dan terutama para remaja, sewaktu Anda berupaya untuk menjadi lebih seperti Yesus Kristus dan menaati perjanjian Anda, Anda akan terus diberkati dengan hasrat untuk keringankan penderitaan dan menolong mereka yang kurang beruntung. Ingatlah bahwa beberapa kebutuhan terbesar mungkin ada tepat di hadapan Anda. Mulailah pelayanan Anda di rumah Anda sendiri dan di dalam keluarga Anda. Ini adalah hubungan yang dapat menjadi kekal. Bahkan seandainya, mungkin terutama seandainya, keadaan keluarga Anda kurang sempurna, Anda dapat menemukan cara untuk melayani, menganggap, dan memperkuat. Mulailah dari tempat Anda berada, kasihi mereka sebagaimana mereka adanya, dan bersiaplah bagi keluarga yang ingin Anda miliki di masa datang. Berdoalah memohon bantuan dalam mengenali mereka dalam keluarga lingkungan. Anda membutuhkan kasih dan dorongan semangat daripada menghadiri gereja, dan bertanya apa yang saya akan peroleh, tanyakan siapa yang butuhkan saya hari ini, apa yang saya bisa kontribusi. Sewaktu Anda memberkati keluarga Anda sendiri dan anggota lingkungan, carilah cara untuk memberkati mereka dalam masyarakat Anda. Baik Anda memiliki waktu atau beberapa jam setiap bulan, upaya Anda akan memberkati kehidupan dan juga akan memberkati Anda dalam cara yang Anda tidak bisa mulai membayangkan. Presiden Kimball mengajarkan, Allah sesungguhnya memperhatikan kita dan Dia menjaga kita, tetapi umumnya melalui orang lain Dia memenuhi kebutuhan kita. Semoga kita masing-masing mengenali privilege dan berkat yang tersedia untuk berperan serta dalam menyelesaikan pekerjaan Bapa Surgawi. Kita sewaktu kita memenuhi kebutuhan anak-anaknya adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sebagaimana terbukti dalam pernyataan keluarga kita, anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir diberkati dengan ajaran khusus dan cara yang berbeda dalam memandang dunia. Kita berperan serta dan bahkan unggal dalam banyak kegiatan duniawi, tetapi dalam beberapa topik kita tidak berperan serta sewaktu kita mengupayakan untuk mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus dan para rasulnya, zaman dahulu maupun modern. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus menggambarkan mereka yang mendengar firman tetapi menjadi tidak berbuah ketika firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kemudian, Yesus mengoreksi Petrus karena tidak menikmati apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, memaklumkan apa gunanya seorang manusia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dalam ajaran-ajaran terakhirnya, Dia memberitahu para rasulnya, sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, dunia membenci kamu. Begitu pula tulisan dari para rasul pertama Yesus yang sering kali menggunakan menggambarkan dunia untuk mewakili penentangan terhadap ajaran-ajaran Injil. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Rasul Paulus mengajarkan, karena khidmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Dan hati-hatilah, Dia memperingatkan, supaya jangan ada yang menawan kamu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menunduk Kristus. Rasul Yakobus mengajarkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kitab Mormon sering menggunakan penggambaran ini berupa menentang dunia. Nefi menubuatkan akhir kehancuran dari mereka yang dibangun untuk menjadi terkenal di mata dunia dan mereka yang mencari apa yang dari dunia. Alma mengecam mereka yang congkak dengan apa yang sia-sia dari dunia. Mimpi Lehi menunjukkan bahwa mereka yang mengupayakan untuk mengikuti batang besi, firman Allah, akan menghadapi menentangan dunia. Penghuni dari bangunan yang besar dan lapang yang Lehi lihat mengejek dan menuding-nudingkan jari cemoohan. Dalam penglihatannya menafsirkan mimpi ini, Nefi mempelajari bahwa penghinaan dan penentangan ini datang dari kelai keremai di bumi, dunia, dan kebijaksanaannya, kesombongan dunia. Apa arti peringatan dan perintah tulisan suci ini untuk tidak menjadi dari dunia atau perintah modern untuk meninggalkan dunia? Presiden Thomas S. Monson meringkas ajaran-ajaran ini. Kita harus waspada di dunia yang telah bergerak begitu jauh dari apa yang rohani. Adalah amat penting bahwa kita menolak apapun yang tidak selaras dengan standar kita. Menolak dalam prosesnya untuk menyerahkan apa yang paling kita hasratkan, kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Allah menciptakan bumi ini sesuai rencananya untuk menyediakan bagi anak-anak rohnya tempat untuk mengalami kefanaan sebagai langkah yang perlu menuju kemuliaan yang dia hasratkan bagi semuanya, semua anaknya. Sementara ada beragam kerajaan dan kemuliaan, hasrat utama Bapa Surgawi kita bagi anak-anaknya adalah apa yang Presiden Monson sebut kehidupan kekal dalam kerajaan Allah, yang adalah permuliaan dalam keluarga. Ini adalah lebih daripada keselamatan. Presiden Russell M. Nelson telah mengingatkan kita, dalam rencana kekal Allah, keselamatan adalah permasalahan pribadi, tetapi permuliaan adalah masalah keluarga. Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dan maklumat keluarga yang diilhami, yang akan saya bahas kemudian, adalah ajaran-ajaran dasar untuk menuntun persiapan makhluk fana menuju permuliaan. Bahkan sebagaimana kita harus hidup dengan hukum pernikahan dan tradisi lainnya dari dunia yang merosot, mereka yang berusaha untuk permuliaan harus membuat pilihan-pilihan pribadi dalam kehidupan keluarga kapanpun itu berbeda dengan dunia dan harus selalu selaras dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan fana ini, kita tidak memiliki ingatan mengenai apa yang mendahului kelahiran kita dan sekarang kita mengalami pertentangan. Kita tumbuh dan menjadi dewasa secara rohani dan memilih mematuhi perintah-perintah Tuhan dalam serangkaian pilihan-pilihan yang benar. Ini mencakup perjanjian dan tata cara serta pertobatan yang disyaratkan ketika pilihan kita salah. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki iman pada rencana Allah dan tidak patuh atau secara sengaja menahan diri dari tindakan dan yang disyaratkan, kita kehilangan pertumbuhan dan kedewasaan itu. Kita Mormon mengajarkan kehidupan ini adalah waktu bagi manusia untuk bersiap menemui Allah. Orang suci zaman akhir yang memahami rencana keselamatan Allah memiliki pandangan dunia yang khusus yang membantu mereka melihat alasan bagi perintah-perintah Allah, sifat tak terubahkan dari tata cara-tata caranya, dan perang mendasar dari Juruselamat kita, Yesus Kristus. Pendamaian Juruselamat kita kembali mengklaim kita dari kematian dan tergantung pada pertobatan, menyelamatkan kita dari dosa. Dengan pandangan dunia itu, orang suci zaman akhir memiliki prioritas dan praktik yang berbeda, serta diberkati dengan kekuatan untuk menanggung kekecewaan dan rasa sakit kehidupan fana. Tak terelakkan, tindakan-tindakan dari mereka yang mencoba mengikuti rencana keselamatan Allah dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan konflik dengan anggota keluarga atau teman yang tidak mempercayai asas-asas ini. Konflik semacam ini selalu ada. Setiap generasi yang telah berupaya mengikuti rencana Allah telah menghadapi tantangan-tantangan. Pada zaman dahulu, Nabi Yesaya memberikan kekuatan kepada orang Israel yang dia sebut, "Kamu yang mengetahui apa yang benar, yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu." Memaklumkan, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Tetapi apapun penyebab konflik dengan mereka yang tidak memahami atau mempercayai rencana Allah, mereka yang faham dan percaya senantiasa diberkati untuk memilih jalan Tuhan daripada jalan dunia. Rencana Injil yang hendaknya setiap keluarga ikuti untuk bersiap bagi kehidupan kekal dan permuliaan digariskan dalam pernyataan gereja tahun 1995. Keluarga, pernyataan kepada dunia. Pernyataan-pernyataannya tentunya jelas berbeda dengan beberapa hukum, praktik, dan anjuran terkini dari dunia di mata kita, di mana kita hidup. Di zaman kita, perbedaan yang paling terlihat adalah hidup bersama tanpa pernikahan, pernikahan sesama jenis, dan pengasuhan anak-anak dalam hubungan semacam itu. Mereka yang tidak percaya atau mencita-citakan permuliaan dan amat terbujuk oleh cara-cara dunia menganggap pernyataan keluarga ini hanya sebagai pernyataan kebijakan yang seharusnya diubah. Sebaliknya, para orang suci zaman akhir menegaskan kembali bahwa pernyataan keluarga menentukan jenis hubungan keluarga di mana bagian terpenting dari perkembangan kekal kita dapat terjadi. Kita telah menyaksikan pemerintahan publik yang pesat dan meningkat terhadap hidup bersama tanpa pernikahan dan perhikan sesama jenis. Anjuran media, pendidikan, dan bahkan persyaratan pekerjaan terkait menimbulkan tantangan yang sulit bagi orang suci zaman akhir. Kita harus mencoba untuk menyeimbangkan tuntutan-tuntutan yang bersaing dari mengikuti hukum Injil dalam kehidupan pribadi kita dan ajaran-ajaran bahkan sewaktu kita mengupayakan untuk mengasihi semua orang. Dalam melakukannya, kita kadang menghadapi tetapi tidak perlu takut akan apa yang saya sebut yang diaibkan oleh manusia. Orang suci zaman akhir yang insaf percaya bahwa pernyataan keluarga yang diterbitkan hampir seperempat abad yang lalu merupakan penekanan kembali Tuhan akan kebenaran-kebenaran Injil yang kita perlukan untuk mendukung kita melewati tantangan-tantangan terkini terhadap keluarga, dan itu sudah dalam banyak bahasa. Dua contoh adalah pernikahan sesama jenis dan hidup bersama tanpa pernikahan. Hanya 80 tahun setelah pernyataan keluarga diterbitkan, Mahkamah Agung Amerika Serikat mewenangkan pernikahan sesama jenis, mengubah masa ribuan tahunan di mana pernikahan dibatasi bagi seorang pria dan seorang wanita. Persentase menunjukkan dari anak-anak Amerika Serikat yang dilahirkan seorang ibu yang tidak menikah sang ayah datang secara lebih bertahap, 5% di tahun 1960 dan sekarang lebih daripada 40%. Pernyataan keluarga dimulai dengan menyatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita ditetapkan oleh Allah dan bahwa keluarga merupakan inti dari rencana Sang Pencipta untuk tujuan kekal anak-anaknya. Itu juga menegaskan bahwa jenis kelamin merupakan ciri mutlak dari identitas dan tujuan prafana, fana, dan kekal setiap orang. Itu selanjutnya menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan agar kuasa prokreasi yang sakral masih digunakan hanya antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami dan istri. Pernyataan tersebut menegaskan tugas yang berlanjut dari suami dan istri untuk memiliki anak dan mengisi bumi serta tanggung jawab khusyuk mereka untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak mereka. Anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan pernikahan dan untuk dibesarkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang menghormati perjanjian pernikahan dengan kesetiaan mutlak. Itu dengan khusyuk memperingatkan terhadap perundungan, pasangan atau keturunan dan menegaskan bahwa kebahagiaan dalam keluarga paling mungkin dicapai bila didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, peringatannya menyerukan penyebarluasannya acuan-acuan yang dirancang untuk mempertahankan dan memperkuatkan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pada tahun 1995, seorang presiden gereja dan para rasulnya menerbitkan pernyataan-pernyataan penting ini. Sebagai salah seorang di antara 7 rasul tersebut yang masih hidup, saya merasa berkewajiban untuk membagikan apa yang menuntung pada pernyataan keluarga. Ilham yang menandai perlunya suatu pernyataan mengenai keluarga datang pada pemimpin gereja lebih dari 23 tahun lalu. Itu mengajukan beberapa orang yang berpikir kebenaran-kebenaran ajaran mengenai pernikahan dan keluarga telah dipahami dengan baik tanpa perlu dinyatakan kembali. Namun, kami merasakan penegasannya dan kami mulai bekerja. Kokoh bahasanya ditentukan dan dibahas oleh anggota Korum 12 Rasul selama hampir 1 tahun. Bahasanya diusulkan, ditinjau kembali, dan diperbaiki. Dengan penuh doa, kami terus-menerus memohon kepada Tuhan untuk ilhamnya mengenai apa yang hendaknya kami katakan dan bagaimana kami hendaknya mengatakannya. Kami semua belajar baris demi baris, ajaran demi ajaran, seperti yang telah Tuhan janjikan. Selama proses pewahyuan ini, suatu usulan teks disajikan kepada Presiden Utama yang mengawasi dan menyebarluaskan ajaran dan doktrin gereja. Setelah presidensi melakukan perubahan-perubahan lebih lanjut, pernyataan ini diumumkan oleh Presiden Gereja Gordon B. Hinckley. Dalam pertemuan wanita tanggal 23 September 1995, dia memperkenalkan pernyataan dengan kata-kata berikut. Dengan sedemikian banyak penyesatan yang disampaikan sebagai kebenaran, dengan sedemikian banyak penipuan perihal standar-standar dan nilai-nilai, dengan sedemikian banyak pikatan serta bujukan untuk mengambil noro dunia, kami merasa harus memperingatkan dan meninggalkan lebih awal. Saya bersaksi bahwa pernyataan mengenai keluarga merupakan suatu pernyataan kebenaran kekal, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya yang menghasrat dan mencari kehidupan kekal. Itu merupakan dasar dari ajaran dan praktik gereja selama 22 tahun dan akan terus demikian untuk masa depan. Pertimbangkanlah itu sebagai demikian. Ajarkanlah itu, hiduplah sesuai dengannya, dan Anda akan diberkati sewaktu Anda menjalan terus menuju kehidupan kekal. 40 tahun yang lalu, Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan, setiap generasi memiliki ujian-ujiannya dan kesempatannya untuk berdiri dan membuktikan dirinya sendiri. Saya percaya sikap kita terhadap dan penggunaan kita akan pernyataan keluarga merupakan salah satu ujian bagi generasi ini. Saya berdoa agar para orang suci zaman akhir berdiri teguh dalam ujian ini. Saya mengakhiri dengan ajaran Presiden Gordon B. Hinckley yang diutarakan 2 tahun setelah pernyataan diumumkan. Dia berkata, saya melihat masa depan yang cerah di dunia yang sangat tidak pasti. Jika kita mau berpegang teguh pada nilai-nilai kita, jika kita mau membangun di atas pusaka kita, jika kita mau berjalan dalam kepatuhan di hadapan Tuhan, jika kita mau berjalan menjalankan Injil, kita akan diberkati dengan cara yang hebat dan luar biasa. Kita akan dipandang sebagai umat yang istimewa yang telah menemukan kunci bagi kebahagiaan yang istimewa. Saya bersaksi mengenai kebenaran dan kepentingan kekal dari pernyataan keluarga yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para rasulnya untuk permuliaan anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua John C. Pingree Jr. dari 70. Dia akan diikuti oleh penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah penatua Christofferson, paduan suara akan menyanyikan God is Love. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kepada Musa, Allah menyatakan, "Aku memiliki suatu pekerjaan bagimu." Pernahkah Anda bertanya apakah Allah Bapa memiliki pekerjaan bagi Anda? Adakah hal penting yang telah Dia persiapkan untuk Anda dan khususnya Anda lakukan? Saya bersaksi bahwa jawabannya adalah ya. Pertimbangkanlah Girish Gimire, lahir dan dibesarkan di Nepal. Sewaktu remaja, dia belajar di Tiongkok, di mana teman sekelasnya memperkenalkannya pada Injil Yesus Kristus. Lambat laun, Girish datang ke Universitas Brigham Young untuk bekerja dan bertemu calon istrinya. Mereka bermukim di Salt Lake dan mengadopsi dua anak dari Nepal. Bertahun-tahun kemudian, ketika lebih dari 1.500 pengungsi dari Nepal direlokasi ke Utah, Girish terilhami untuk membantu. Dengan kefasihan bahasa aslinya, Girish melayani sebagai interpreter, guru, dan mentor. Setelah menetap di komunitas itu, sejumlah pengungsi memperlihatkan minat terhadap Injil. Sebuah cabang berbahasa Nepal diorganisasi dan Girish kemudian melayani sebagai presiden cabang. Dia juga menjadi alat dalam menerjemahkan Kitab Mormon ke dalam bahasa Nepal. Dapatkah Anda melihat bagaimana Bapa Surgawi mempersiapkan Girish? Brother and sister, Allah memiliki pekerjaan yang penting bagi kita masing-masing. Berbicara kepada para sister tetapi mengajarkan kebenaran yang berlaku bagi semua, Presiden Kimball mengajarkan sebelum kita datang ke bumi, kita diberi tugas tertentu. Sementara kita sekarang tidak ingat akan perinciannya, ini tidak mengubah kenyataan agung dari yang pernah kita setujui dahulu. Suatu kebenaran yang mengagungkan, Bapa Surgawi memiliki sesuatu yang spesifik dan signifikan untuk Anda dan saya capai. Tugas ilahi ini tidak dicadangkan sebagai hak istimewa sebagian orang, melainkan bagi semua, terlepas dari jenis kelamin, ras, kebangsaan, tingkat penghasilan status sosial maupun pemanggilan gereja. Kita masing-masing memiliki peranan yang berarti dalam memajukan pekerjaan Allah. Sebagian dari kita bertanya, apakah Bapak Surgawi dapat menggunakan kita untuk membuat kontribusi penting? Ingatlah, Dia selalu menggunakan orang biasa untuk mencapai apa yang luar biasa. Kita adalah juru kuasa, dan kuasa ada pada kita untuk mendatangkan banyak kebenaran. Presiden Nelson menjelaskan, Tuhan merencanakan lebih banyak bagi Anda daripada yang Anda rencanakan bagi Anda sendiri. Anda telah dicadangkan dan pelihara untuk masa dan tempat ini. Tuhan memerlukan Anda untuk mengubah dunia. Sewaktu Anda menerima dan mengikuti kehendaknya bagi Anda, Anda akan mendapati diri Anda sendiri mencapai apa yang mustahil. Bagaimana kita memahami dan melakukan pekerjaan Allah yang Allah maksudkan bagi kita? Perkenankan saya membagi 4 asas. Pertama, fokus kepada sesama. Kita dapat mengikuti Kristus, berjalan, berkeliling, berbuat baik. Setelah kembali dari misi penuh waktu, saya rindu tujuan harian saya yang nikmati. Jelaslah saya perlu menepati perjanjian saya. Setelah merenung beberapa bulan, saya menemukan ayat berikut. Jika kamu berhasrat, kamu akan menjadi sarana untuk melakukan banyak yang baik pada angkatan ini. Roh membantu saya memahami bahwa tujuan utama dari tugas ilahi adalah untuk memberkati orang lain dengan melakukan banyak kebaikan. Kita dapat menghampiri titik dalam kehidupan kita, misalnya akan belajar apa, ingin bekerja apa, atau tinggal di mana dengan konteks menolong orang lain. Sebuah keluarga pindah ke kota baru, alih-alih mencari rumah di lingkungan bergengsi, mereka pindah ke sebuah kawasan dengan kebutuhan sosial yang cukup besar. Selama bertahun-tahun, Tuhan bekerja melalui mereka untuk mendukung banyak individu, membangun lingkungan dan pasak mereka. Seorang pekerja medis mempertahankan praktik yang khas, tetapi merasa dibimbing untuk menyisihkan sehari seminggu untuk pelayanan gratis bagi individu yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Karena kesediaan mereka, mereka memberkati orang lain. Tuhan menyediakan jalan bagi mereka untuk mendukung ratusan pasien. Kedua, temukan dan kembangkan karunia-karunia rohani. Bapa Surgawi memberi karunia ini untuk membantu kita mengidentifikasi, melakukan, dan menikmati pekerjaan Dia miliki. Sebagian kita bertanya, apakah saya memiliki karunia apapun? Sekali lagi, jawabannya adalah ya. Kepada setiap orang diberikan karunia oleh Roh Allah, agar semuanya boleh diuntungkan olehnya. Sejumlah karunia didokumentasikan dalam tulisan suci, tetapi ada banyak lainnya. Beberapa contoh adalah memiliki rasa iba, menyatakan harapan, memahami orang dengan baik, mengatur dengan efektif, berbicara atau menulis dengan persuasif, mengajar dengan jelas, dan bekerja keras. Bagaimana kita dapat mengenal karunia ini? Kita dapat merujuk kepada berkat Bapa Bangsa, bertanya kepada mereka yang mengenal kita, dan mengidentifikasi apa yang kita lakukan dengan baik dan nikmati. Yang paling penting, kita dapat bertanya kepada Allah. Dia mengetahui karunia kita karena Dia memberikannya kepada kita. Saat kita menerima karunia kita, kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Seorang pemuda menghasilkan ilustrasi untuk meningkatkan nilai agamanya. Favorit saya adalah lukisan Juru Selamat yang kopinya terpampang di rumah kami. Brother ini mengembangkan dan menggunakan karunianya. Melaluinya, Bapa Surgawi mengilhami orang lain untuk meningkatkan kemuridan mereka. Kadangkala kita merasa tidak memiliki karunia khusus apapun. Suatu hari, seorang remaja putri memohon, Tuhan, apakah pelayanan pribadi saya? Dia menjawab, perhatikan orang lain. Itu adalah karunia rohani. Sejak itu, dia menemukan sukacita dalam memperhatikan mereka yang terlupakan. Dan Allah bekerja melaluinya untuk memberkati banyak orang. Beberapa karunia kita mungkin tidak menjadikan kita terkemuka, tetapi esensial bagi Allah dan pekerjaannya. Ketiga, manfaatkan kemalangan. Ujian membantu kita menemukan dan bersiap bagi pekerjaan Bapa Surgawi miliki bagi kita. Allah menjelaskan, setelah banyak kesukaran, Tuhan menjadikanku alat dalam tangannya. Seperti juru selamat, yang pendamaiannya memampukan dia untuk menyokong kita, kita dapat menggunakan pengetahuan dari pengalaman sulit untuk mengangkat, menguatkan, dan memberkati orang lain. Setelah seorang eksekutif sukses diberhentikan dari pekerjaannya, dia membaca berkat Bapa Bangsanya, dan terilhami untuk memulai perusahaan untuk membantu orang lain menemukan pekerjaan. Tuhan menggunakan ujiannya sebagai batu loncatan untuk memberkati orang lain, sementara menyediakan baginya sebuah karir yang bermakna. Satu pasangan muda mengalami kematian bayinya saat kelahiran. Dengan hati hancur, mereka memutuskan untuk menghormati putri mereka dengan menyediakan dukungan materi dan konseling bagi orang tua yang mengalami situasi serupa. Tuhan bekerja melalui pasangan ini karena empati mereka yang terkhususkan. Keempat, bersandar kepada Allah. Ketika kita meminta kepadanya dengan iman dan niat yang sungguh-sungguh, Dia akan mengungkapkan tugas ilahi kita. Setelah ditemukan, Dia akan membantu kita memenuhi tugas tersebut. Segala sesuatu hadir di hadapan matanya. Dan pada waktu yang tepat, Dia akan membukakan pintu yang perlu bagi kita. Dia bahkan mengutus putranya Yesus Kristus agar kita dapat bergantung kepada kepadanya untuk kekuatan melampaui kemampuan alami kita. Seorang brother prihatin dengan keputusan pemerintah setempat terkesan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Terlepas dari kampanye yang mengecilkan hati, dia beriman dan mengumpulkan sumber untuk mencalonkan diri. Akhirnya dia tidak menang, tetapi merasa Tuhan telah memberi bimbingan dan kekuatan untuk mengangkat isu yang penting bagi masyarakat. Seorang janda yang membesarkan anak-anak dengan disabilitas mempertanyakan apakah dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun sulit, dia merasa dikuatkan oleh Tuhan untuk menunaikan misi pentingnya dengan berhasil. Bersamaan dengan saat Allah membantu kita memenuhi tugas ilahi, lawan bekerja untuk mengalihkan dan menyimpangkan kita dari kehidupan yang berarti. Dosa mungkin adalah batu sandungan yang terbesar, menumpulkan kita terhadap Roh Kudus dan membatasi akses terhadap kekuatan rohani. Untuk melaksanakan pekerjaan Bapa Surgawi, kita harus menjadi bersih. Apakah kita hidup sedemikian rupa sehingga Allah dapat bekerja melalui kita? Setan berupaya untuk mengalihkan kita dengan hal-hal yang kurang penting. Apakah kita begitu sibuk dengan hal-hal dunia sehingga kita teralihkan dari tugas ilahi kita? Selain itu, setan mengecilkan hati kita dengan perasaan yang tidak memadai. Dia membuat pekerjaan kita tampak terlalu sulit. Tetapi kita dapat mempercayai Allah. Dia mengasihi kita dan ingin kita bahagia. Dia akan berjalan di depan kita dan Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Setan mungkin membujuk kita untuk melihat pekerjaan sebagai kurang berharga daripada pekerjaan orang lain. Setiap tugas dari Allah adalah penting. Dan kita akan menemukan sukacita sewaktu kita bermegah dalam apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Sewaktu Allah bekerja melalui kita, lawan mungkin menggoda kita untuk mengakui itu sebagai karya sendiri. Namun kita dapat meniru teladan juru selamat dengan menolak pujian, tetapi memuliakan Bapa. Ketika seorang wartawan mencoba memberi penghormatan kepada Ibu Teresa untuk misinya, membantu yang miskin, dia menanggapi, "Itu pekerjaan Allah, saya bagaikan pensil di dalam tangannya." Dia yang berpikir, dia yang menulis, pensil tidak ada hubungan dengan hal itu. Pensilnya hanya perlu diperkenankan untuk digunakan. Brother dan sister, saya mengajak kita masing-masing untuk menyerahkan diri kepada Allah, menjadi senjata-senjata kebenaran. Menyerahkan diri melibatkan membiarkan Dia tahu kita ingin jadi berguna, mencari arahannya dan mengakses kekuatannya. Dan Yesus menjawab, "Disinilah aku, utuslah aku." Kristus menerima, bersiap, bagi, dan melakukan peranannya yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai juru selamat dan penebus kita. Dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugasnya. Saat mengikuti teladan Kristus, kita dengan sadar menyerahkan diri kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Di hari setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil, Dia berbicara kepada orang-orang lagi di Kapernaum. Juruselamat merasa bahwa banyak yang tidak begitu tertarik dengan ajaran-ajarannya seperti sewaktu diberi makan lagi. Dia mencoba meyakinkan mereka tentang nilai yang jauh lebih besar tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan akan kuberikan untuk hidup dunia." Makna yang dimaksud juru selamat benar-benar disalahpahami oleh para pendengarnya yang memahaminya pernyataannya hanya secara harfiah. Mereka bertanya-tanya bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Yesus menjelaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia kemudian melanjutkan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Tetap saja para pendengarnya tidak paham. Dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Untuk makan dagingnya dan minum darahnya merupakan cara yang mencolok dalam mengungkapkan bagaimana sepenuhnya kita harus membawa Juruselamat ke dalam hidup kita dan diri kita agar kita boleh menjadi satu. Bagaimana ini terjadi? Pertama, kita memahami bahwa dalam mengorbankan daging dan darahnya, Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita dan mengatasi kematian, baik jasmani maupun rohani. Maka jelaslah kita mengambil bagian dari dagingnya dan minum darahnya saat kita menerima kuasa dan berkat dari pendamaiannya. Doktrin Kristus mengungkapkan bagaimana kita menerima kasih karunia penebusan, yaitu mempercayai dan memiliki iman kepada Kristus, bertobat dan dibaptiskan, dan menerima Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah pengampunan akan dosa-dosamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Ini adalah pintu gerbang akses kita para kasih karunia Juruselamat dan para jalannya yang menuntun para kerajaannya. Karenanya, jika kamu akan maju terus mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Dan sekarang lihatlah, inilah ajaran Kristus dan ajaran satu-satunya dan sejati dari Bapa dan dari Putra dan dari Roh Kudus yang adalah satu Allah tanpa akhir. Perlambangan sakramen dari perjamuan malam Tuhan adalah indah untuk direnungkan. Roti dan air mewakili daging dan darah dia yang adalah roti hidup dan air hidup, yang secara lembut mengingatkan kita akan harga yang dia bayar untuk menebus kita. Sewaktu roti dipecah-pecah, kita mengingat penderitaan tubuh Juruselamat yang tercabik. Penatua Oaks pernah mengamati bahwa karena tubuh rusak dan tercabik, setiap potongan roti tidak adalah unik, sama seperti individu-individu yang memakannya adalah unik. Kita semua memiliki dosa yang berbeda untuk bertobat, dan kebutuhan dan yang berbeda untuk dikuatkan melalui pendamaian Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita minum air, kita memikirkan darah yang dia curahkan di Getsemani dan di atas salib dan kuasanya yang mempersucikan. Mengetahui bahwa tidak ada apapun yang tidak bersih dapat masuk ke dalam kerajaannya, kita bertekad untuk berada di antara mereka yang telah dibersihkan melalui darah Kristus karena iman mereka dan pertobatan dari segala dosa mereka dan kesetiaan mereka sampai akhir. Saya telah berbicara tentang menerima kasih karunia penebusan Juruselamat untuk menyingkirkan dosa-dosa kita dan noda dosa itu dalam diri kita. Tetapi secara figuratif, makan dagingnya dan minum darahnya adalah untuk menerapkan sifat-sifat dan karakter Kristus, menanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Sewaktu kita mengambil roti dan air sakramen setiap minggu, kita akan dengan baik memikirkan betapa penuh dan lengkap kita harus menyatukan karakter Kristus yang tak berdosa ke dalam kehidupan kita dan jiwa sendiri. Yesus tidak dapat menebus dosa-dosa orang lain kecuali dia sendiri tanpa dosa. Karena keadilan tidak memiliki tuntutan terhadap dia, Dia dapat menawarkan dirinya mewakili kita untuk memuaskan keadilan dan kemudian mengulurkan belas kasihan. Sewaktu kita mengingat dan menghormati korban penebusannya, kita hendaknya juga merenungkan kehidupannya yang tanpa dosa. Ini menyarankan bahwa kita harus berupaya keras untuk melakukan bagian kita. Kita tidak dapat merasa puas untuk tetap seperti adanya kita, tetapi kita harus maju secara tetap ke arah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Seperti ayah Raja Lemoni, kita harus rela meninggalkan semua dosa kita dan berfokus pada apa yang Tuhan harapkan dari kita secara individu dan bersama-sama. Seorang teman menceritakan kembali kepada saya sebuah pengalaman yang dia miliki ketika melayani sebagai presiden misi. Dia menjalani operasi yang memerlukan beberapa minggu penyembuhan. Selama pemulihannya, dia sering menyelidiki tulisan suci. Suatu sore, sewaktu dia merenungkan firman Juruselamat dalam 3 Nefi 27, dia mulai tertidur. Dia kemudian menuturkan, "Saya mendapatkan mimpi di mana saya diberi suatu pemandangan luas yang jelas tentang kehidupan saya. Saya diperlihatkan dosa-dosa saya, pilihan-pilihan yang buruk yang, dan saat-saat saya telah memperlakukan orang dengan ketidaksabaran, dan juga hal-hal baik yang seharusnya saya katakan atau lakukan. Suatu tinjauan tentang kehidupan diperlihatkan kepada saya dalam beberapa menit, tetapi itu tampak jauh lebih lama. Saya terbangun, terkejut, dan segera saya berlutut dan mulai berdoa, memohon pengampunan, mencurahkan perasaan hati saya seperti yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Sebelum mimpi itu, saya tidak tahu bahwa saya memiliki kebutuhan yang sedemikian besar untuk bertobat. Kesalahan dan kelemahan saya tiba-tiba menjadi sangat jelas bagi saya, sehingga saya merasa sangat jauh dari kekudusan Allah. Dalam doa saya di sore itu, saya mengungkapkan rasa syukur terdalam saya kepada Bapa Surgawi dan kepada Juruselamat dengan sepenuh hati saya untuk apa yang telah mereka lakukan bagi saya dan bagi hubungan keluarga saya. Sewaktu berlutut, saya juga merasakan kasih dan belas kasihan Allah yang sedemikian terasa, terlepas dari perasaan yang saya yang sedemikian tidak layak. Saya dapat mengatakan saya tidak lagi sama sejak hari itu. Hati saya berubah. Apa yang mengikuti adalah bahwa saya mengembangkan lebih banyak empati terhadap orang lain, punya lebih banyak kasih, dipadu dengan rasa urgensi untuk mengkhotbahkan Injil. Saya dapat menceritakan pesan-pesan iman, pengharapan, dan karunia pertobatan yang terdapat dalam Kitab Mormon. Adalah penting untuk mengenali bahwa wahyu yang jelas akan dosa-dosa dan kelemahannya bagi pria yang baik ini tidak mengecilkan hati atau menuntunnya untuk putus asa. Ya, dia merasa syok dan menyesal. Dia merasa sekali perlunya dia untuk bertobat. Dia telah direndahkan hatinya. Namun, dia merasa bersyukur, kedamaian, dan harapan. Harapannya nyata, karena Yesus Kristus roti hidup yang turun dari surga. Teman saya berbicara tentang jarak yang dia rasakan dalam mimpinya antara kehidupannya dan kekudusan Tuhan. Kekudusan adalah kata yang tepat. Untuk makan daging dan minum darah Kristus artinya mencari kekudusan. Allah memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karenanya, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa semua orang dimanapun mesti bertobat atau mereka sekali-kali tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di sana atau berdiam di hadiratnya. Karena dalam bahasa Adam, manusia kekudusan adalah namanya dan nama anak tunggalnya adalah putra manusia, bahkan Yesus Kristus. Semasa kecil saya bertanya-tanya, mengapa dalam perjanjian lama Yesus sering dirujuk sebagai putra manusia ketika dia benar-benar putra Allah. Tetapi pernyataan Henokh menjadikannya jelas bahwa rujukan-rujukan ini sebenarnya suatu pengakuan tentang keilahian dan kekudusannya. Dia adalah putra manusia kekudusan, Allah Bapa. Jika kita ingin tinggal dalam Kristus dan Dia tinggal dalam kita, kita mesti mencari kekudusan. Kita mencarinya di Bait Suci. Di situ tertulis kekudusan bagi Tuhan. Kita mencarinya dalam pernikahan, keluarga, dan rumah kita. Sewaktu kita menikmati hari kudus Tuhan, kita mencari bahkan dalam detail-detail dari kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Presiden Monson telah menyatakan, kita adalah produk dari semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, dan semua yang kita pikirkan. Kita mencari kekudusan sewaktu kita mengangkat salib kita setiap hari. Sister McConkie telah mengamati, kita mengenali banyak ujian, godaan, dan kesengsaraan yang dapat menarik kita menjauh dari semua yang bajik dan patut dipuji di hadapan Allah. Tetapi pengalaman fana kita memberi kita kesempatan untuk memilih kekudusan. Paling sering itu adalah pengorbanan yang kita buat untuk menepati perjanjian-perjanjian kita dan yang mempersucikan kita dan menjadikan kita kudus. Dan saya ingin menambahkan pada pengorbanan yang kita buat juga pelayanan yang kita berikan. Kita tahu bahwa bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu, manusia kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allah kita. Pelayanan semacam itu adalah inti dalam kehidupan dan karakter Kristus. Karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan adalah bahkan serat itu yang darinya kehidupan dipermuliakan dalam kerajaan celestial dibuat. Zakaria menubuatkan bahwa di zaman pemerintahan milenium Tuhan, bahkan pada kerencingan-kerencingan kuda akan tertulis kudus bagi Tuhan. Dalam semangat itu, para pionir orang suci di lembah-lembah membubuhkan pengingatan itu kudus bagi Tuhan di mana-mana. Itu tertulis pada gelas dan nampan sakramen dan dicetak pada sertifikat penabisan tujuan 70 dan pada spanduk lembaga pertolongan. Kudus bagi Tuhan juga muncul pada jendela pajangan dari Zion Cooperative Mercantile Institution. Itu ditemukan pada kepala Palu dan pada drum. Kudus bagi Tuhan ditulis pada pegangan pintu rumah Presiden Brigham Young. Rujukan-rujukan untuk kekudusan ini di tempat yang tampaknya tidak biasa atau tak terduga, ini mungkin tampak tidak sesuai bagi beberapa orang. Namun, itu menyarankan betapa luas dan konstan fokus kita pada kekudusan. Maka, makan daging Juruselamat dan minum darahnya artinya mengubah hal-hal yang tidak seperti Kristus dan untuk meniru sifat-sifatnya. Ini adalah arti yang lebih luas dari pertobatan. Tidak hanya berpaling dari dosa masa lalu, tetapi keberpalingan hati dan kehendak kepada Allah. Maju terus. Sebagaimana yang terjadi dengan teman saya dalam mimpi yang mengadu wahyu, Allah akan memperlihatkan kepada kita kelemahan dan kegagalan kita, tetapi Dia juga akan menolong kita mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Jika kita dengan sungguh-sungguh bertanya, apalagi yang masih kurang. Dalam kasih Dia akan menjawab demi kebahagiaan kita. Dia akan memberi kita pengharapan. Itu adalah upaya yang berat, dan kita tidak bisa mencapai kekudusan kita sendirian. Kebenaran anggunnya adalah bahwa kita tidak sendirian. Kita memiliki kasih tak terbatas Allah, kasih karunia Kristus, penghiburan dan bimbingan Roh Kudus, dan semangat dari sesama orang suci dalam tubuh Kristus. Janganlah kita puas dengan keberadaan kita. Jangan berkecil hati, sebagaimana nyanyian pujian yang sederhana, namun penuh kepedulian mengembau kita. Luangkan waktu untuk menjadikan kudus dunia bergerak. Luangkan waktu secara pribadi dengan Yesus. Dengan mencari Yesus, engkau akan menjadi seperti Dia. Saya memberikan kesaksian akan Yesus Kristus. dan bahwa barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya memiliki hidup yang kekal dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada semua yang telah berperan dan mengucapkan rasa syukur kepada paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah Penatua Holland, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Faith in Every Footstep. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Massimo De Feo dari 70.
Tulisan suci ditulis untuk memberkati dan mengimbau kita, dan pastilah tujuannya demikian. Kita bersyukur atas setiap pasal dan ayat yang telah diberikan kepada kita. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa sesekali sebuah petikan akan muncul untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang gagal? Misalnya, khotbah di bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang menyejukkan dan lembut. Namun di ayat-ayat berikutnya, kita diberitahu antara lain, tidak hanya tidak boleh membunuh, tetapi juga bahkan tidak boleh marah. Kita diberitahu tidak hanya tidak boleh melakukan perzinaan, tetapi juga bahkan tidak boleh memiliki pikiran yang tidak murni. Bagi mereka yang memintanya, kita harus memberikan mantel kita dan kemudian memberikan jubah kita juga. Kita harus mengasihi musuh kita, memberkati orang-orang yang mengutuk kita, dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Setelah membaca ini, kita mungkin merasa yakin bahwa kita cukup baik. Dan perintah terakhir yang dia berikan pasti akan membuat kita merasa demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dengan perintah penutup itu, kita ingin menyerah. Tujuan celestia seperti itu tampak di luar jangkauan kita. Namun pastilah Tuhan tidak akan pernah memberi kita perintah yang dia ketahui tidak dapat kita patuhi. Marilah kita membahasnya. Di sekitar gereja, saya mendengar banyak orang yang bergumul dengan masalah berikut. Saya tidak cukup baik. Saya tidak memadai. Saya tidak akan pernah cukup baik. Saya mendengar ini dari remaja. Saya mendengar ini dari misionaris. Saya mendengar ini dari anggota baru. Saya mendengar ini dari orang yang telah menjadi anggota seumur hidup. Seorang orang suci zaman akhir yang berwawasan luas, Sister Dalla Isaacson, telah mengamati bahwa setan telah berhasil membuat perjanjian dan perintah tampak seperti kutukan dan hukuman. Bagi beberapa orang, dia telah mengubah cita-cita dan ilham dari Injil menjadi sesuatu di mana orang-orang yang membenci diri dan menimbulkan kesengsaraan. Apa yang sekarang saya katakan sama sekali tidak menyangkal atau mengurangi perintah yang Allah berikan kepada kita. Saya percaya pada kesempurnaannya, dan saya tahu bahwa kita adalah putra dan putri Roh-Nya yang memiliki potensi ilahi untuk menjadi seperti Dia. Tetapi saya juga tahu bahwa sebagai anak-anak Allah, kita hendaknya tidak merendahkan maupun menghina diri kita sendiri. Seolah-olah jika kita memukuli diri kita sendiri, itu akan membuat kita menjadi orang yang Allah inginkan kita menjadi. Tidak. Dengan kemauan untuk bertobat dan keinginan untuk meningkatkan kesalehan di dalam hati kita, saya berharap kita dapat mengupayakan perbaikan pribadi dengan cara yang tidak termasuk pengaruh yang merusak, perasaan tertekan, atau menghancurkan harga diri kita. Itu bukan apa yang Tuhan inginkan kita dan anak-anak pertama atau siapapun yang dengan jujur menyanyikan, ku mau jadi seperti Yesus. Untuk menempatkan masalah ini dalam konteks, izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa kita hidup di dunia yang terjatuh dan sekarang kita adalah orang-orang yang terjatuh. Kita beraja dengan kerajaan celestial, dieja dengan T, bukan S. Seperti yang diajarkan oleh Presiden Russell M. Nelson, di sini dalam kefanaan, kesempurnaan masih tertunda. Saya percaya bahwa Yesus tidak bermaksud untuk menyampaikan kopahnya tentang hal ini sebagai pepatah verbal untuk menyerang kita mengenai kekurangan kita. Tidak, saya percaya dia bermaksud menjadikan itu suatu penghormatan kepada siapa dan apa Allah Bapa yang kekal adanya dan apa yang dapat kita capai dengan dia dalam kekekalan. Saya bersyukur mengetahui bahwa terlepas dari ketidaksempurnaan saya, setidaknya Allah sempurna. Bahwa setidaknya dia mampu untuk mengasihi musuhnya. Karena terlalu sering, karena manusia pria dan wanita lami dalam diri kita, Anda dan saya terkadang adalah musuh itu. Betapa bersyukurnya saya bahwa setidaknya Allah dapat memberkati orang-orang yang dengan penuh kebencian memanfaatkan dia. Karena tanpa ingin atau bermaksud untuk melakukannya, kita semua terkadang memanfaatkan dia. Saya bersyukur bahwa Allah itu penyayang dan pembawa damai, karena saya membutuhkan belas kasihan dan dunia membutuhkan kedamaian. Tentu saja, semua yang kita katakan tentang kebajikan Bapa, kita juga katakan tentang Putra Tunggalnya yang hidup dan mati sampai dengan kesempurnaan yang sama. Saya cepat untuk mengatakan bahwa fokus pada pencapaian Bapa dan Putra daripada kegagalan kita sedikit pun tidak membenarkan kita untuk menjalani kehidupan yang tidak disiplin atau mengabaikan standar kita. Tidak, sejak awal Injil telah senantiasa untuk memperlengkapi orang-orang kudus sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuatu dengan kepenuhan Kristus. Saya hanya menyatakan bahwa terkadang tulisan suci atau perumpamaan atau tujuan utama sebuah perintah adalah untuk mengingatkan kita betapa mulianya tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus yang sebenarnya, yang mengilhami kita dengan lebih banyak kasih dan kekaguman kepadanya dan keinginan yang lebih besar untuk menjadi seperti dia. Ya, datanglah kepada Kristus dan disempurnakanlah di dalam dia, Moroni berseru. Mengasihi Allah dengan segala daya, pikiran, dan kekuatanmu, maka dengan kasih karunia-Nya kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus. Kita hanya dapat menerima kesempurnaan sebagai suatu karunia dari surga. Dengan demikian, karunia imbalan dari Kristus memberikan kepada kita bukan hanya keselamatan dari kesedihan dan dosa dan kematian, tetapi juga keselamatan dari kritik yang terus-menerus dari diri kita sendiri. Izinkan saya menggunakan salah satu perumpamaan juru selamat untuk mengatakan hal ini. Seorang hamba berutang kepada rajanya sebesar 10.000 talenta. Mendengar permohonan hamba itu untuk kesabaran dan belas kasihan, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia menghapuskan utangnya. Tetapi kemudian hamba yang sama itu tidak bersedia mengampuni sesama hamba yang berutang 100 dinar kepadanya. Mendengar ini, raja meratapi hamba yang telah diampuninya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ilmuwan mengenai nilai uang yang disebutkan di sini. Namun, untuk membuat matematika menjadi mudah, jika utang yang lebih kecil dan tidak dimaafkan 100 sinar, mungkin $100 dalam uang Amerika Serikat, maka utang 10.000 talenta itu yang dengan sukarela dimaafkan dapat mendekati $1 miliar atau lebih. Sebagai utang pribadi, itu adalah angka yang sangat besar, benar-benar di luar pemahaman kita. Untuk keperluan perumpamaan ini, itu seharusnya tidak dapat dimengerti. Itu seharusnya di luar kemampuan kita untuk memahaminya, bahkan di luar kemampuan kita untuk membayarnya. Itu adalah karena ini bukan cerita tentang dua hamba yang berdebat dalam perjanjian baru. Ini adalah cerita tentang kita, keluarga manusia yang telah jatuh, penerima utang fana, pelanggar hukum, dan narapidana semua. Kita masing-masing adalah penerima utang, dan putusannya adalah penjara bagi kita masing-masing. Di sanalah kita semua akan tetap tinggal jika bukan karena kasih karunia Raja kita yang membebaskan kita hanya karena Dia mengasihi kita dan digerakkan dengan rasa iba terhadap kita. Yesus menggunakan pengukuran yang tak terukur di sini karena pendamaiannya adalah pemberian yang tak terukur yang diberikan dengan biaya yang tidak dapat dipahami. Itu, menurut saya, setidaknya sebagian dari makna di balik perintah Yesus untuk menjadi sempurna. Kita mungkin tidak dapat menunjukkan kesempurnaan 10.000 talenta yang telah dicapai Bapa dan Putra. Tetapi mereka dapat meminta agar kita lebih seperti Allah dalam hal-hal kecil. Bahwa kita berbicara dan bertindak, mengasihi dan mengampuni, bertobat dan maju setidaknya pada tingkat kesempurnaan 100 dinar yang jelas ada dalam kemampuan kita untuk melakukannya. Brother dan sister, kecuali untuk Yesus, tidak ada pertunjukan yang sempurna dalam perjalanan duniawi yang kita jalani ini. Jadi saya berharap di sini dalam kefanaan, kita akan berusaha untuk memperoleh kemajuan yang mantap, namun tidak terobsesi dengan apa yang para ilmuwan berlaku sebut sebagai perfeksionisme yang beracun. Kita harus menghindari harapan itu tentang diri kita, orang lain, dan saya dapat menambahkan tentang orang-orang yang dipanggil untuk melayani di gereja. Yang bagi orang-orang suci zaman akhir berarti setiap orang, karena kita semua dipanggil untuk melayani. Dalam kaitan itu, Leo Tolstoy menulis sebuah laporan tentang seorang pendeta yang dikritik oleh salah satu jemaatnya karena tidak hidup setegas yang seharusnya. Pengkritik tersebut menyimpulkan bahwa Injil yang diajarkan oleh pengkhotbah yang tidak benar itu berarti tidak benar juga. Sebagai tanggapan atas kritikan itu, Tolstoy menulis, "Lihatlah hidup saya sekarang dan bandingkan dengan kehidupan terdahulu saya. Anda akan melihat bahwa saya mencoba untuk menjalani kebenaran yang saya nyatakan. Namun, karena tidak dapat hidup sesuai dengan cita-cita tinggi yang diajarkan, pendeta tersebut mengakui bahwa dia telah gagal. Tapi dia berseru, seranglah saya jika Anda mau. Saya melakukan ini sendiri, tetapi jangan menyerang jalan yang saya ikuti. Jika saya tahu jalan pulang, tetapi berjalan di sepanjang jalan itu dalam keadaan mabuk, apakah jalan itu menjadi kurang benar hanya karena saya berjalan terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan? Jangan bersorak gembira, lihatlah dia. Di sana dia merangkak ke dalam rawa. Tidak. Jangan bersuka cita. Tetapi tolong bantu saya untuk berjalan kembali kepada Allah. Brother dan sister, setiap orang ingin menjalani kehidupan yang lebih seperti Kristus daripada kita biasanya berhasil dalam hidup. Jika kita mengakui itu dengan jujur, kita bukanlah orang munafik, kita manusia. Semoga kita menolak untuk membiarkan kebodohan fana kita sendiri dan kekurangan kita yang tak terelakkan, bahkan para pria dan wanita yang terbaik di sekitar kita, yang membuat kita sinis terhadap kebenaran Injil atau harapan kita bagi masa depan atau kemungkinan keilahian sejati kita. Jika kita bertekun, maka di suatu tempat dalam kekekalan, pemurnian kita akan selesai dan tuntas, yaitu perjanjian baru yang artinya kesempurnaan. Saya bersaksi tentang takdir agung yang dimungkinkan bagi kita melalui pendamaian Tuhan Yesus Kristus, yang Dia sendiri melanjutkan dari kasih karunia ke kasih karunia, sampai Dia menerima dalam kebakaannya, sampai kebakaannya Dia menerima kegenapan kemuliaan celestial yang sempurna. Saya bersaksi bahwa saat ini dan setiap jam Dia dengan tangan bekas luka paku mengulurkan kepada kita kasih karunia yang sama, tetap memegang kita sampai kita juga suatu hari kelak pulang dengan selamat ke rumah bersama Dia dalam pelukan Bapa kekal kita. Untuk momen yang sempurna seperti itu, saya terus berupaya betapapun kikuknya. Untuk karunia yang sempurna itu, saya terus bersyukur betapapun tidak mampu. Saya melakukannya dalam nama yang sempurna itu sendiri, Dia yang tidak pernah kikuk atau tidak pernah mampu, tetapi yang mengasihi kita semua seperti adanya kita, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Children of men, oh, ye that have
Bapa Surgawi kami, kami bersuka cita pada akhir sesi pertama konferensi umum ini dan roh yang telah kami rasakan atas iman yang telah dikuatkan. Kami bersyukur, Bapa, atas nabimu. Betapa bersyukur kami atas rencana keselamatan dan atas pendamaian putramu. Kami mengasihi engkau, Bapa, dan kami mengasihi putramu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sekarang kami berdoa bagi nabi kami, Presiden Thomas S. Monson, supaya dia diberkati dan telah memberkati penasihatnya dan para rasulnya. Kami berdoa bagi mereka yang menderita dan yang membutuhkan bantuan-Mu supaya mereka diberikan kekuatan dan bisa merasakan kedamaian dalam Kristus. Tolong memberkati para misionaris di seluruh dunia supaya mereka menjadi terang bagi dunia untuk membawa firman-Mu. Kami berdoa bagi dewasa lajang dan orang muda supaya mereka dapat mencari dan menemukan identiti mereka sebagai anak-Mu, dan Tuhan memberkati kami supaya kami dapat menjadi satu dan diberkati dari berkat-berkat pendamaian Yesus Kristus. Bantu kami maju dalam iman sampai kami dapat disempurnakan dalam Kristus. Bagi ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.